шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Мы лічылі, што Кастусь абсалютна добры, такі нармалёвы хлопец, цудоўны з ім. Не заўсёды лёгка было, але у мяне, напрыклад, не ўзнікала ніякіх падазрэнняў, я не ведаю, як у Віктара.
Ну, мы думалі, што маленькія дзеці ўсе такія.
Так, гэта
ну, а тое, што ён там з кімсьці не ладзіць у групе, ну, думалі, ну, характар такі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Вера Бурлак і Віктар Жыбуль. Дзве спраўджаныя надзеі беларускай паэзіі. Прызнаныя і любімыя творцы, аўтарытэтныя даследчыкі літаратуры, шмат каму добрыя сябры і адданыя бацькі. У сям'і Віктара і Веры расце незвычайны хлопчык Кастусь.
Атрымаўся хлопчык, які ў год і сем першы верш напісаў, прычым ніхто якбы не распавядаў яму, што такое вершы, і ён не любіць слухаць вершы.
А які першы верш, Кастусь?
Ножкі, ножкі ў матрошкі, ляшкі, ляшкі, неваляшкі. Яго там яшчэ ёсць цікавыя вершы, напрыклад, бабры спускаюцца з гары. У іх марозіва ўнутры, бабры зусім не дзікія, у іх хвасты вялікія.
Ці насы. Кастусь вырашыць, што вялікая, бо яго розныя варыянты. Кветачка ў вачку, булачка з пяску.
Ці гарбы вялікія.
Гарбы ўжо выраслі, ясна.
Дык Кастусь ўжо адбыўшыся дзіцячы паэт.
Ну да, калі рабочы паэт, гэта той, хто працуе на заводзе, а Кастусь дзіцячы паэт, які яшчэ знаходзіцца ў гэтым веку.
А у самой сярэдзіне рысь на дыванку сядзіць.
Рысь на дыванку сядзіць, што я са слупком рабіць.
Гэта ў самой сярэдзіне.
Так.
Кастусю 6 гадоў. Апроч здольнасці пісаць незвычайныя вершы, у яго ёсць і іншыя асаблівасці.
У садку псіхолаг звярнула ўвагу, што ён нейкія характэрныя паказвае паводзіны. 50 секунд, а той замірай, колькі мы будзем гутарыць. І яна параіла звярнуцца да псіхіятра, яна выказала думку, што гэта можа быць аўтызм. Ну, гэта такі варыянт аўтызму аптымістычны, сіндром Аспергера так званы.
Бацькі сапраўды пайшлі да дактароў. Пасля разнастайных абследаванняў і тэстаў Кастусю паставілі дыягназ аўтызм.
Каля 80% дзяцей з аўтызмам маюць разумовае адставанне або прынамсі не могуць паказаць ўзровень свайго развіцця, калі праверка там робіцца тэсты і так далей. Вось такія дзеці, як Кастуся, у прынцыпе могуць. Яны многія ж дзеці яшчэ з аўтызмам і не размаўляюць або маюць вельмі сур'ёзнае парушэнне адставання ў развіцці маўлення. А ў Кастуся гэтага ўсяго няма. Ён у гэтым плане развіваецца нармалёва, у яго вось сацыяльныя кантакты і ведаю, што гукі, шум Кастусь успрымае дрэнны.
Давялося развітацца са звычайнай групай у садочку. Праўда, там не вельмі добра ставіліся да хлопчыка, які быў не падобны да іншых.
Гэтыя асаблівасці, і яны вельмі замінаюць яму знаходзіцца ў калектыве дзіцячым, дзе трэба, каб усе былі ўсё ж такі больш-менш уніфікаванымі, больш-менш аднолькавымі, маглі дзейнічаць у групе. Вось Кастусь абсалютна з гэтага выпадае.
І цяпер выходзіць у звычайны садок са звычайным.
Ні, цяпер якраз мы у інтэграваную групу, спецыяльную, там мала дзяцей. Ну, гэта нам пашчасціла, што мала, бо яны перапоўненыя, звычайна.
А як яна сказала?
Так-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-д
Па словах бацькоў Кастуся, грамадства і дзяржава не ведаюць, як абыходзіцца з дзецьмі аўтыстамі.
А вы сутыкаліся, што дарослыя дзеці стваралі траўмы вашаму дзіцю?
На кожным кроку. Вось я ўжо апісвала сітуацыю, сітуацыю, калі, напрыклад, Кастусь пачуў гучны гук, гэта можа быць што заўгодна. Дзеці закрычалі, там некалькі дзяцей у групе закрычалі. Гэта можа выклікаць у Кастуся неадэкватную рэакцыю, там віск, плач. Ён можа пачаць рабіць нешта, падлозе пакачацца можа, можа яшчэ нешта такое зрабіць. Насамрэч, найлепшае гэта прыбраць гэты фактар, які траўмуе ўжо, і не рабіць Кастусю ніякіх заўвагаў наконт яго паводзінаў. Ён не можа гэта кантраляваць. Зрабіць цішэй усё гэта, ці Кастуся кудысьці завесці, ўсё. Вось, ну звычайна лаяцца пачынаюць, што ты тут там вішчыш, крычыш, плачыш, па падлозе валяешся, лаяешся і гэтак далей.
Вера кажа, што ў большасці развітых краінаў таксама не ўсё добра. Хаця дзяцей стараюцца інтэграваць у грамадства, дарослыя людзі з такім дыягназам, нават добра адаптаваныя, рэдка знаходзяць сабе працу і заводзяць сям'ю. У Беларусі няма і такога.
У нас праблема вось у тым, што аўтызм у любой форме, яны розныя бываюць, з ім не ўмеюць выхаваць или не ведаюць, што рабіць з такімі дзецьмі. Цяпер быццам бы ў нашым педуніверсітэце нешта пачынаюць рабіць і выкладаюць курс
гэты.
Мне падабаецца, што яна не гучная. Калі яна грае ціха, ўсё добра. Але пакуль што гэтыя спецыялісты, я так разумею, усё-такі не прыйшлі. Кастусь ўжо заканчвае садок, мусіць ісці ў школу, і, значыцца, вось, як бы час вельмі хутка атрымліваецца, ідзе час, і дзецям дапамога патрэбная цяпер, а спецыялісты яшчэ не скончылі вучыцца. Ось, ну і да таго ж загружаныя, яны вельмі моцна. Там атрымліваецца, што на аднаго дэфектолага, напрыклад, там прыпадае дзяцей 5 з праблемамі. Але кожнае дзіця патрабуе ўвагі ўвесь час. Аптымальна было б адно дзіця, адзін дэфектолаг.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». У Мінску зарэгістравана трохі болей за 100 дзяцей, якія маюць дыягназ аўтызм. Але калі лічыць паводле сусветнай статыстыкі, то атрымліваецца, што нават у Мінску такіх дзетак мусіць быць болей у 20 разоў.
Дакладна існуюць бацькі, якія проста не хочуць гэта дыягназаваць, каб не ставіць на дзіця крыж. А ўвогуле я сутыкалася з гэтым стаўленнем, калі бацькі вельмі турбуюцца за таго, што існуе нейкая паперка, на якой напісана, напрыклад, што ў дзіцяці там затрымка псіхічнага развіцця, або там аўтызм, або яшчэ што-небудзь падобнае. У сэнсе, вось існуе паперка з дыягназам, і бацькі пачынаюць баяцца, што дзіця не паступіць у інстытут, што дзіця накіруюць у нейкую там школу для дзяцей з псіхічнымі парушэннямі і гэтак далей.
Вера ўваходзіць у асацыяцыю бацькоў дзяцей аўтыстаў, якая нядаўна пачала дзейнічаць у Мінску.
Калі ёсць праблемы, навошта гэта замоўчваць? Трэба шукаць дапамогі. Іншая рэч, што сапраўды зараз аўтаматычна у нас, напрыклад, дзеці з аўтызмам дапамогу там як амерыцы не атрымаюць. Калі чалавек атрымлівае дыягназ аўтызм, і ён аўтаматычна ўжо ідзе па нейкіх навучальных праграмах различных на такіх дзяцей. О, колькі у цябе пяцёрак. Вось, у нас даводзіцца шукаць самім. Навошта зараз думаць пра інстытут? Калі вось зараз у яго ёсць праблемы са школай, там ці з садком, то трэба вось гэтыя праблемы вырашаць. Інстытут гэта будзе потым. Вось калі яно будзе, тады і будзем гэтым займацца. І таму мяне паперкі не палохаюць, бо на паперцы напісана канкрэтная праблема, з якой трэба змагацца. Гэта там не гіперактыўнасць, гэта не дзіця індыга, а гэта вось такія рэчы, якія так методыкі напрацаваныя ўжо ёсць, напрацоўваліся, напраўда. Многія не ў нас, у нас таксама, дарэчы, працуюць спецыялісты, і свае нейкія напрацоўкі ёсць у Беларусі проста. Зноў такі доступу няма, але дзе б гэта не было напрацавана, вось яно ёсць і трэба шукаць, хто ў гэтым кірунку нам можа дапамагчы.
Ну, вядома ж, хацелася б, каб дапамога такім дзецям была больш арганізаваная, бо, напрыклад, наколькі я ведаю, у Амерыцы да кожнага такога дзіцяці прыстаўляецца спецыяліст, які з ім займаецца, дапамагае, вучыць авалодваць рознымі навыкамі, уменнямі. Вось, ну, нам натуральна да гэтага ж далёка.
У пачатку нашай размовы Вера сказала, што іхны хлопчык двойчы незвычайны, і беларускамоўны, і мае асаблівасці ў паводзінах. Але па іхным досведзе да беларускамоўных дзяцей ставяцца добра.
Як раз Костю вось у папярэднім садку загадчыца кажам, ну ён там шмат робіць всякага непатрэбнага, але ж ён па-беларуску размаўляе.
Кастусь і расійскую мову разумее, у сэнсе ён адрознівае адну мову ад другой і можа нават перакладаць з мовы на мову.
Калі вот і восем па-руску дзерава, па-беларуску дрэва.
Вось, калі нейкае слово ён не разумее, то ён пытаецца, як яго перакласці. Тут, магчыма, такой вялікай праблемы і няма. Ну, просто кнігі, напрыклад, мы яму чытаем на абедзвюх мовах. Ось, чыталі з ім недавна вось такую кніжку «Каруся Каганца. Нашыя птушкі». Пісалася гадоў 100 таму. Ну, таму тут ёсць некаторыя словы. Ну, магчыма, малаўжывальныя, дык Кастусь пытаўся, што якое слово значыць.
Ну, я думаю, что это только моя позиция, але я у ее эмоционально перакананая. Я лічу, что дитя, якое у сям'і размаўляе по-беларуску, не повинно быть изоляванное. До речи, сапраўды, за Костем іншыя дети и выхавательки починали размаўляць по-беларуску. И негатива не было с этой причины для его. И мне здаецца, как раз это добро, потому что вось, калі, это добро, коли люди беларускамоўные збираются раз, им напэўна цікаво разом покоммуниковать, побачить нават однодумцаў. Але ствараецца штось ці кшталту нейкай рэзервацыі атрымліваецца. Вось беларускамоўныя асобна сабраліся, вось паміж сабой камунікуюць, а астатні свет недзе асобна існуе. Мне гэтая сітуацыя падаецца нейкай непрыемнай, шчыра кажучы. Свет ён увесь цікавы, цудоўны. Вось мова не павінна, па-моему, быць тым, што людзей раздзяляе.
У гэтым годзе Кастусь напэўна пойдзе ў школу. Бацькі настойваюць, каб гэта быў інтэграваны клас, такі, у якім дзеці з асаблівасцямі вучацца разам са звычайнымі.
Ёсць класы, але там даводзіцца спецыялістам вучыцца як бы на месцы, такіх палявых умовах, як з дзецьмі з аўтызмам абыходзіцца. Пакуль што. Я думаю, што ўсё ж такі гэта будзе мяняцца, таму што праблема пастаўлена і як бы ёсць нейкія зрухі, ёсць дакладна падрыхтоўка па гэтай тэматыцы ў педуніверсітэце. Але чакаць дзеці не могуць, яны ж растуць, яны не могуць там пабыць трохі трохгадовымі, пакуль спецыяліст падрыхтуецца, а потым яны пойдуць у садок ўжо да спецыяліста. Ім ужо там 6 будзе, ім трэба будзе ісці, напрыклад, у школу, а камусьці ўжо і школу заканчваць трэба. І таму ёсць проста школы, куды ўжо ходзяць дзеці з аўтызмам. І мы пастараемся трапіць у такую школу. Калі не атрымаецца, ўсё адно нейкая інтэграцыя, мабыць, будзе, але на Кастусі будуць вучыцца, значыць. Спадзяюся, што без траўмаў псіхічных для яго.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько.